Latvijā kopš pagājušā gada 1. jūlija dzērā šoferiem policija vairs nepiemēro administratīvo arestu, taču ir palielināti naudas sodi un pagarināts tiesību atņemšanas termiņš. Izmaiņas nav viesušas pozitīvas tendences, jo dzērāju šoferu skaits joprojām ir liels. Valsts policijas satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieks Juris Jančevskis stāsta, ka pērn dzērāju šoferu skaits ir samazinājies salīdzinot ar gadu iepriekš, taču pieaudzis to ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros vadītāji bijuši alkohola reibumā.
Ja mēs skatāmies pagājušā gada statistiku, tad kopējais negadījumu skaits mums bija samazinājies apmēram par 10-12%, bet žēl negadījumi, kuros vadītājs bija reibumā, stāvoklī šie negadījumi skaits bija palielinājušies. Pagājušā gadā tie bija 733 negadījumi, salīdzinot ar 19. Gadu tie bija 663 gadījumi.
Pērn policija administratīvo sodu par braukšanu dzērumā izrakstīja par 700 gadījumiem mazāk nekā 2019. Gadā, taču iespējams, ka pandēmiju viesus izmaiņu statistikā. Ārkārtas situācijas sākumā cilvēki daudz mazāk pārvietojās, līdz ar to iespējams dzērāju šoferi daudz retāk sēdās pie spēkratu stūris. Savukārt pretēja situācija tika konstatēta gada sākumā, kad komandanta stundas laikā policija bija mobilizējusi savus spēkus. Policijas pārstāvis stāsta, ka 2/3 no visiem dzērāju šoferiem alkohola koncentrācijas daudzums asinīs ir virs 1,5 promilē. Tādēļ policija jau atkal atgriežas pie priekšlikuma saukt pie krimināla atbildības autovadītājus, kuri braukuši vairāk nekā 1,5 promiļu reibumā. Likumsargi cer, ka krimināla atbildība būs labs instruments, lai mazinātu dzērāju šoferu skaitu. Arī iekšlietu ministrs Sandris Ķirģens no partijas par cilvēcīgu Latviju iestājas par kriminālu atbildību dzērāju šoferiem, ņemot vērā, ka atceļot administratīvo arestu notikusi sodu mīkstināšana.
Kamēr administratīva aresta nav, dzērāju šoferiem nav nekāda veida sociālā korekcijas programmu, nav arī krimināla atbildības par braukšanu smagā dzērumā līdz brīdim, kamēr šāds transporta līdzekļu vadītājs nenotriec personu, nenodarot miesas bojājumus vai nedod divas iespējas nāve, līdz tam šie cilvēki jūtas diezgan komfortabli, un es uzskatu, ka tas ir bezatbildīgi.
Ja iepriekš šāds priekšlikums tika aktualizēts, taču tad netika gūts Saeimas atbalsts iecerei. Šobrīd iekšlietu ministrijas juridiskais departaments izstrādājas grozījumus, un lai pātrinātu procesu, ministrs šo priekšlikumu iesniegs koalīcijas sadarbības padomē diskusijai.
Šie grozījumi jau pārēc risināt problēmu, tiesa kā rāmī, nu, ja tas ir smaga, alkohola koncentrācijas pakāpē asinīs 1,5 promilas, tā ka tie, kuri balsos pret, nu, tad lai padomā, kāda ir situācija uz ielas, mēs katru nedēļu apturam 60-70 dzērāju šoferus un daudzi no tiem mēd būt arī smaga alkohola reibumā, tā ka es esmu savu darbu izdarījis, es piedāvāju konkrētus grozījumus, tālāk jau tā ir deputātu izšķiršanos.
Arī ģenerāla prokurors Juris Stukāns pirms mēneša Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā teica, ka bargi sodi neatur sabiedrību no noziegumiem, tomēr šāda krimināla atbildības noteikšana varētu būt risinājums dzērāju šoferu problēmas mazināšanai.
Manuprāt, atbilstoši šodienas situācija, pareizākais būtu kriminalizēt braukšanu dzērumā, kā tas ir visās Eiropas valstīs. Tas nekāda veidā nepalielinās kriminālu lietu izmeklējumu skaitu, jo arī dzērēju šoferus mēs varam izmeklēt un nosūtīt tiesai 48 stundu laikā.
Saeimas komisijas vadītājs Juris Rancāns no Jaunās konservatīvās partijas radio stāsta, ka komisija turpinās diskusiju par dzērāju šoferu sodiem jūnijas sākumā. Viņš norāda, ka Latvija atvedījās no administratīvā aresta, jo tas bija par dārgu valstī un nespēja mainīt sodīto attieksmi. Rancāns nav pārliecināts, vai krimināla atbildība atturēs cilvēkus reibumā vadīt auto.
Tagad tā doma, ka atturēs kriminālu lietu, kurās, starp citu piemēros, protams, nav spriest par to, bet plus mīnus varētu saprast, ka tā arī varētu būt īslaicīgā brīvības atņemšana. Nu, kas būtu līdzīgs kaut kas arestam, bet būtu mazliet lielākas sekas tam cilvēkam. Varbūt viņam varētu atņemt to automašīnu, kuru viņš brauca. Vai tas palīdzēs? Nu, varbūt.
Deputāts stāsta, ka šobrīd jādomā par to, kā uzlabot sodu piedziņas sistēmu un kā mainīt dzērāju šoferu paradumus. Taču, ja tiks lemts par kriminālu atbildību, tad pēc piekritības tas ir juridiskās komisijas jautājums. Linda Spundiņa, Latvijas radio.